ื่องอะไรจะเล่าให้ฟังผมไปไหนมาตอนที่3เอารุ่งรุ่งที่สุโขทัยมันเป็นช่วงปิดเทอมเล็กของผมในชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยครับคอยหลังจากที่ผมไปเที่ยวบ้านพี่รหัสไม่กี่เดือนไอความรู้สึกอยากเที่ยวมันก็ผุดขึ้นมาอีกขณะเดียวกันเพื่อนของผมที่ชื่อเนทสาวห้าวที่ไปเที่ยวคุณหมิงเมืองไทยกับผมนั่นไงมันกำลังจะสอบความถนัดวิชาออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อเข้าสาขาเดียวกับผมอีกครั้งหลังสอบไม่ติดพร้อมผมในคราวที่แล้วทำให้หลังจากสอบเสร็จมันจะมีเวลาว่างผมก็เลยชวนมันไปเที่ยวเชียงใหม่ซึ่งเพื่อนก็ตกลงทันทีโดยไม่ถามรายละเอียดใดๆแต่ก็นะถ้าเพื่อนจะถามรายละเอียดผมก็ไม่มีให้อยู่ดีเพราะเกิดจากความอยากไปล้วนๆในช่วงบ่ายวันเดินทางผมไปรอรับเพื่อนที่โรงเรียนที่มันสอบความถนัดในใจก็ลุ้นให้มันทำข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะๆและสอบติดสาขาเดียวกับผมผมกับมันจะได้ไปเที่ยวด้วยกันง่ายขึ้นพร้อมกับความตื่นเต้นที่ว่าจะได้ไปเชียงใหม่คือผมรู้จักจังหวัดนี้จากหนังจากเพลงจากละครมาก็นานแต่แล้วผมจะได้ไปเห็นกับตาตัวเองสักทีพอเพื่อนสอบเสร็จเราคุยเรื่องแผนการเดินทางสั้นๆก่อนแยกย้ายกันไปเตรียมสัมภาระและนัดหมายเวลาเดินทางออกจากตัวเมืองขอนแก่นตอน 1:00 ผมไปหาเพื่อนที่หอพักพี่มันตอน 6:00 กว่าพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวและพบว่ามันยังไม่ฟื้นเลยเพราะเหนื่อยจากการสอบจนผมต้องปลุกมันจากนั้นก็นั่งดูเพื่อนจัดกระเป๋าและสั่งเสียพี่มันก่อนจะพามันออกจากห้องมาผมแวะร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงเพื่อซื้อแผนที่ภาคเหนือได้มาในราคา99บาทเป็นแผ่นพับขนาดใหญ่รายละเอียดไม่เยอะมากดูเข้าใจง่ายและผมซื้อของภาคอีสานมาด้วยผมพาเพื่อนไปจอดรถที่ถนนหน้ามหาวิทยาลัยตั้งใจจะเริ่มนับการเดินทางกันตรงนี้และออกรถตอน 20:30 ผมขับรถพาเพื่อนฝ่าความมืดของท้องถนนไปทางอำเภอชุมแพท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นมากเพราะมันเป็นช่วงกลางเดือนตุลาคมแล้วและเพื่อไม่ให้เงียบผมกับเพื่อนก็คุยกันเรื่อยเปื่อยตลอดทางจุดพักแรกของผมกับเพื่อนคืออำเภอชุมแพนี่แหละเพื่อเติมน้ำมันแล้วแวะไปหาเพื่อนที่ชื่อน็อตพอรู้ว่าอยู่บ้านพอดีเพื่อไปเย้ยว่าพวกผมกำลังจะไปเที่ยวกันแน่นอนมันอยากไปแต่ไปด้วยไม่ได้หลังจากเย้ยเพื่อนน็อตจนฉ่ำใจผมกับเพื่อนก็มุ่งหน้าออกจากอำเภอชุมแพไปตามทิศตะวันตกและเลี้ยวขวาที่สามแยกนวลหันเพื่อไปทางจังหวัดเลยเพราะถ้าใช้เส้นทางอำเภอน้ำหนาวมันจะดูอันตรายในการเดินทางตอนกลางคืนก็เลยเลือกไปทางจังหวัดเลยอย่างน้อยก็ยังทำเวลาในการเดินทางได้อีกก่อนจะแวะหาที่พักอีกอย่างมันเป็นเขาเป็นเขตป่าอุทยานแห่งชาติด้วยอาจจะเจอฝูงไฮยีน่าหรือเหล่าแมมมอธข้ามถนนหรือไม่ก็พวกเสือเขี้ยวดาบอีกหรือน่ากลัวแน่นอนว่าผมกับเพื่อนจะต้องผ่านบ้านเพื่อนที่ชื่อฝ้ายเพื่อนรวมห้องที่ยังไม่มีจังหวะได้ไปเที่ยวกับผมเลยผมแวะจอดหน้าบ้านมันแต่ก็เห็นว่าบ้านมันปิดไฟนอนกันแล้วผมโทรหาเพื่อนว่ามันทำอะไรอยู่ที่ไหนมันก็บอกว่าตอนนี้มันอยู่ที่หอพักใกล้มหาวิทยาลัยที่มันเรียนนู่นผมก็บอกมันว่าตอนนี้ผมกับเนทกำลังอยู่หน้าบ้านมันก็บอกไม่เชื่อผมเลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาถึงหอเลยอย่ารีบนอนล่ะครับผมกับเพื่อนก็มุ่งหน้าเข้าตัวจังหวัดเลยครับตอนนั้นเวลาก็ร่วมเที่ยงคืนเข้าไปแล้วระหว่างทางถนนโล่งมากๆนานๆจะมีรถกระบะที่บรรทุกผักผลไม้ขับสวนมาบ้างหรือรถสิบล้อที่บรรทุกของผมเรียกพวกเขาว่าเพื่อนร่วมทางเพราะนอกจากนี้มันไม่มีอะไรเลยอากาศเย็นมากขึ้นและค่อนไปทางหนาวป่าเริ่มสั่นแล้วด้วยแต่ผมยังคงหน้ามึนขับรถต่อไปผมไปถึง3แยกในตัวจังหวัดเลยราวๆตี2ผมก็มืดตื่นเลยว่าจะไปทางไหนต่อทางซ้ายคือเส้นทางไปอำเภอภูเรือทางขวาคือไปอำเภอเชียงคานครับผมยังไม่ได้ถามที่ตั้งหอพักเพื่อนฝ้ายเลยแต่ผมก็เลือกไปทางขวาเพราะเป็นทางไปมหาลัยที่เพื่อนผมเรียนคิดว่าจะไปตั้งหลักตรงนั้นก่อนโทรหามันซึ่งโทรศัพท์ของผมก็ดันเงินหมดหรือได้ไปหยอดตู้โทรศัพท์ข้างร้านสะดวกซื้อซึ่งก็โดนกินเหรียญไปจำนวนหนึ่งแต่ก็เจอเหรียญ10บาทในช่องทอนเหรียญของใครก็ไม่รู้พอผมติดต่อฝ้ายได้ก็บอกเพื่อนว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อข้างมหาวิทยาลัยนะมันก็บอกว่าหอมันอยู่ฝั่งตรงข้ามและพอมันเห็นผมกับเพื่อนมันก็ตกใจอย่างจังนั่นแหละปากก็พูดว่าไม่เชื่อว่าจะมาจริงๆผมก็บอกมันว่าผมเคยโกหกเมื่อไหร่ล่ะคืนนั้นพวกเราคุยกันสนุกสนานเพราะไม่ได้เจอกันตั้งแต่ย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยฝ้ายพักอยู่กับเพื่อนที่ชื่อหมิวซึ่งก็เป็นเพื่อนที่เรียนมัธยมห้องเดียวกันกับพวกผมนั่นเองแต่อยู่คนละสาย จนสุดท้ายก็พากันนอนราวๆตีสี่เห็นจะได้และการเดินทางช่วงแรกก็หยุดลงผมกับเพื่อนๆพากันตื่นในช่วงสายๆของวันที่19ตุลาคมเราก็คุยกันว่าจะไปกินข้าวเช้าด้วยกันก่อนออกเดินทางตอนนั้นประมาณ10โมงกว่าๆหลังจากกินเสร็จก็พบว่าแดดยังร้อนๆเลยเปลี่ยนไปเดินทางในตอนบ่ายดีกว่าจะได้ศึกษาเส้นทางก่อนด้วยจากนั้นก็กลับไปหอพักเพื่อนนอนดูทีวีรอเวลากันไปจนถึงเวลาออกเดินทางผมกับเนทก็ล่ำลาฝ้ายกับมิวและเปรยๆไว้ว่าคราวหน้าจะมาเที่ยวที่นี่อย่างเป็นทางการผมกับเนทย้อนกลับมาที่3แยกเมื่อคืนเพื่อใช้เส้นทางไปอำเภอภูเรือตอนนั้นอากาศกำลังดีเลยแดดอ่อนๆเออลืมบอกผมเอาผ้าขาวม้าให้เพื่อนห่มเพื่อเผยแพร่กระแสวัฒนธรรมพังพาดอีโมเดโทเรียล่าที่ผมกับเพื่อนคล้ายๆกันอยู่เงียบๆ2คนเพื่อนมันก็โบกสะบัดผ้าผิวอย่างอารมณ์ดีผมก็บิดคันเร่งอย่างสบายมือระหว่างทางก็พบว่ามีคนซ่อมไฟจราจรที่4แยกขับไปอีกหน่อยก็เจอม้า 2-3 ตัวที่เจ้าของเอามาปล่อยกินหญ้าข้างทางก่อนจะพบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเลขขายที่นอนที่ทำด้วยไหวซึ่งบรรทุกจนล้นสูงไปเลยแต่ทั้งนั้นถนนเส้นนี้รถก็ยังน้อยอยู่ดีแฮะนับว่าเป็นผลดีต่อเรามากเพราะนับตั้งแต่ขับรถเข้าพื้นที่จังหวัดเลยมันคือเส้นทางสายใหม่ของผมไปหยุดพักที่ศาลาแห่งหนึ่งหลังจากเดินทางมาร่วมชั่วโมงซึ่งเป็นจุดพักรถชมวิวทิวเขาและมีแผนที่จังหวัดเลยให้อ่านหลังจากถ่ายรูปและศึกษาเส้นทางพวกเราก็เดินทางต่อครับผมขับรถยาวๆไม่แวะที่ไหนอีกเลยแม้จะขับผ่านวัดพระธาตุศรีสองรักก็ตามจนเข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงสั้นๆแล้วตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเย็นๆผมหาที่กินข้าวในตัวเมืองพิษณุโลกก่อนไปจบที่ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงตอนนั้นตาผมเริ่มปรือหน่อยจากการขับรถติดต่อกันนานแต่เราก็ขับรถลัดล้อเล่นภายในตัวเมืองพิษณุโลกยามค่ำคืนระหว่างนั้นเพื่อนผมก็เจอแจ็คพอตเมื่อแม่ของมันโทรมาถามเรื่องสอบเป็นไงบ้างแล้วจะกลับบ้านวันไหนซึ่งมันพีคตรงที่เพื่อนผมไม่ได้เตรียมกับพี่มันแถมตอนนี้พี่มันก็ไปออกค่ายต่างจังหวัดมันกลัวว่าแม่รู้ว่ามันมาเที่ยวในช่วงเวลาที่มันกำลังหาที่เรียนต่อแบบนี้ผมเลยคิดว่าคงไม่ได้ไปถึงเชียงใหม่แล้วล่ะเอาไว้ตอนมีเวลาเยอะๆกว่านี้ดีกว่าจากนั้นก็คิดหาที่เที่ยวใกล้ๆก่อนจะสรุปว่าที่ที่เราจะไปได้ไกลที่สุดในตอนนี้คือจังหวัดสุโขทัยเพราะสามารถไปนอนที่นั่นในคืนนี้เพื่อเที่ยวในวันถัดไปและเดินทางกลับขอนแก่นได้โดยแวะเที่ยวระหว่างขากลับและพักอีก1คืนซึ่งมันจัดการง่ายกว่าไปเชียงใหม่เพื่อนผมก็ตกลงตามนี้แล้วผมกับเพื่อนก็ออกเดินทางอีกครั้งราวๆ 3:00 นกว่าเพื่อมุ่งหน้าไปจังหวัดสุโขทัยและถึงตัวจังหวัดสุโขทัยในราวชั่วโมงครึ่งพวกเราแวะถ่ายรูปให้ม้าเห่าเล่นที่ปราสาทเกาะกลางถนนก่อนจะตระเวนหาที่พักมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกมาเที่ยวแล้วพักค้างคืนแบบนี้ก็จริงแต่ผมอยากได้ที่พักถูกๆเพราะจะได้เหลือเงินเอาไว้เที่ยวซึ่งราคาที่พักส่วนมากก็เกือบ400บาทราวเที่ยงคืนกว่าผมก็ได้เลือกที่1หลังจากผมขับวนไปวนมาจนเริ่มจำทางในตัวเมืองสุโขทัยได้แล้วมันมีห้องพักพัดลมราคา250บาทแต่พอไปถามคนดูแลก็พบว่าห้องพัดลมเต็มเหลือแต่ห้องแอร์ราคา350บาทผมก็เอาตามนั้นเพราะเหนื่อยมากอยากอาบน้ำนอนแล้วหลังจากจ่ายเงินไปผมก็รับกุญแจไปเปิดห้องพักมันเป็นห้องขนาดพอดีมี2เตียงมีโซฟายาวมีทีวีติดเคเบิลมีตู้เย็นขนาดเล็กห้องน้ำกว้างมีเครื่องทำน้ำร้อนซึ่งผมคิดว่าเกินความจำเป็นของการใช้งานไปพอสมควรแต่ก็นั่นแหละไม่มีเวลาให้หาห้องใหม่แล้วเพื่อนก็ชิงอาบน้ำก่อนเลยส่วนผมก็เปิดทีวีดูการ์ตูนรอเงินทอนรอไม่นานนักคนดูแลห้องพักก็เอาเงินทอนมาให้แม้ผมจะเจ็บใจที่ต้องจ่ายราคาห้องพักห้องแรกในชีวิตการเดินทางในราคาที่เกินไปจากที่อยากจ่ายแต่เงินทอนที่ผมได้รับมันก็ทำให้ผมแปลกใจผมมองเงินทอนในมือแล้วเอียงคอยนคิ้วงุนงงกับสิ่งที่เห็นแล้วเดินไปหน้าประตูห้องน้ำเพื่อถามเพื่อนว่าห้องที่เราพักนั้นราคา250บาทแล้วจ่ายด้วยธนบัตร500บาทต้องได้เงินทอนเท่าไหร่เพื่อนก็ตอบด้วยน้ำเสียงปกติว่า150ผมบอกว่าผิดเพราะผมได้เงินทอน550บาทเกิดความเงียบไปชั่วขณะระหว่างพวกผมก่อนจะพากับร้องออกมาด้วยความดีใจโชคดีตัวเท่าควายแน่ผมละดีใจสุดๆนี่เท่ากับว่าคืนนี้พวกผมโดนจ้างนอนสินะเนี่ยและเจ้าในตอนนั้นที่ผมไม่แก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องนี้เพราะผมกับเพื่อนคิดว่าเรื่องห้องพักพัดลมเต็มนั้นจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะมันไม่มีป้ายบอกว่าห้องพัดลมเต็มหรือไม่เต็มแต่การสังเกตห้องพักต่างๆที่ผ่านตามามันมีป้ายบอกสถานะของห้องผมกับเพื่อนแค่โดนหักคอให้พักห้องแอร์ก็เท่านั้นไงล่ะมองแง่ร้ายไปอีก ผมก็เลยปล่อยให้เป็นอย่างนั้นผมสรุปแบบเข้าข้างตัวเองและโบยว่ามันเป็นความโชคดีที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไกลแบบค้างคืนครั้งแรกของผมกับเพื่อนหลังจากอาบน้ำแต่งตัวผมก็นั่งวางแผนการเดินทางต่อดูแผนที่เส้นทางเที่ยวพรุ่งนี้และดูรายการเพลงในช่องทีวีเคเบิลอย่างยินดีปีดาแต่ก็ด้วยการเดินทางยาวกว่า12ชั่วโมงทำให้ผมต้องนอนแล้วคืนนั้นผมเปิดแอร์นอนเย็นฉ่ำเลยเกิดมาก็เพิ่งเคยนี่แหละแล้วการเดินทางท่องเที่ยววันที่2ของผมกับเพื่อนก็สิ้นสุดลงเพื่อนปลุกผมให้ตื่นในช่วงสายๆของวันต่อมามันเป็นการนอนที่หลับสบายแม้ว่าผมยังเพลียตกค้างอยู่หลังจากนอนดูทีวีพักใหญ่พวกเราก็เตรียมตัวคืนห้องพักผมเอากุญแจไปคืนคนดูแลห้องพักแล้วพากันออกมาอย่างรีบเร่งซึ่งมันก็ได้กลายเป็นความทรงจำที่ผมกับเพื่อนจำได้ไม่ลืมพูดถึงทีไรมันก็ยังรู้สึกเหลือเชื่อเสมอผมกับเพื่อนหาร้านข้าวกินมื้อเช้ากันแต่ด้วยนิสัยของผมที่เป็นพวกชอบใช้บริการร้านที่มีป้ายราคาติดทำให้กว่าจะเจอร้านที่ว่าก็ใช้เวลาพักหนึ่งเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่พากันติดป้ายบอกราคาอาหารนะแต่แล้วผมก็เจอร้านอาหารตามสั่งข้างปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่มีป้ายราคาติดผมกับเพื่อนแวะกินข้าวเช้าที่นั่นระหว่างกินข้าวผมก็เห็นรถโดยสารประจำทางของที่นี่รูปร่างคล้ายรถสิบล้อแต่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยรู้สึกแปลกตาและน่ารักดีเมื่อผมกับเพื่อนกินข้าวเสร็จมันก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมผมกับเพื่อนก็ลัดลอบไปเรื่อยๆในตัวจังหวัดสุโขทัยจนไปเจอที่เที่ยวแรกนั่นคือศาลแม่ย่าจากข้อมูลในป้ายบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่คนสุโขทัยให้ความเคารพศรัทธามากครับผมกับเพื่อนเสี่ยงเซียมซีกันว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงกันบ้างของผมได้ใบที่มีความหมายดีมากจึงไม่แปลกเรื่องที่เกิดเมื่อคืนแต่กลับกันของเพื่อนผมดันได้ใบที่มีความหมายร้ายสุดขีดสวยมหาสวยเลยล่ะและความสวยเรื่องแรกก็คือแม่เพื่อนโทรมาตลอดจนมันตัดสินใจปิดเครื่องไปเลยพื้นที่ภายในศาลแม่ย่ายังมีศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์เหมือนรวบรวมจากที่ต่างๆมาไว้ที่นี่ผมกับเพื่อนเดินเล่นถ่ายรูปสักพักก่อนย้ายร่างไปที่เที่ยวต่อมาซึ่งก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมรดกโลกนั่นเองวันนั้นที่ผมกับเพื่อนไปนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนักพวกเราไล่เดินถ่ายรูปและดื่มด่ำกับสถาปัตยกรรมชิ้นงามทั้งหลายที่นี่เป็นเมืองเก่าที่ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งได้เห็นผังเมืองแล้วมันรู้สึกทึ่งมากๆใหญ่จริงๆจนสายตาผมไปสะดุดกับวัดที่สร้างด้วยศิลปะขอมชื่อว่าวัดศรีสวายเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูผมแวะเข้าไปชมและถ่ายภาพภายในด้วยความตื่นเต้นเพราะผมมีความนิยมชมชอบในศิลปะขอมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งชอบใจที่ได้เห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้ผมและเพื่อนย้ายมุมไปที่อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงตอนนั้นแดดก็ทวีความรุนแรงออกมาทำให้เพื่อนผมหลบอยู่ในร่มไม้ปล่อยให้ผมดูพื้นที่รอบๆอนุสาวรีย์ที่มีหลักศิลามีภาพแกะสลักเหตุการณ์สำคัญสมัยพ่อขุนรามคำแหงณตอนนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของผมยังน้อยข้อมูลใดๆที่ได้รับมาผมรับมาหมดเข้าใจยังไงก็ยังเข้าใจอย่างนั้นก่อนจะเข้าใจกว้างขึ้นมากขึ้นในวัยที่โตกว่านี้แล้วผมก็มาที่วัดสำคัญของการมาที่อุทยานแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ภายในเจ้าของตำนานพระพุทธรูปพูดได้ครับผมหมายถึงวัดสีชุมผมรู้จักวัดนี้วัดเดียวเลยจากสถานที่ทั้งหมดของอุทยานผมคิดไว้มาตลอดว่าถ้าได้มาสุโขทัยต้องมาวัดนี้ให้ได้เพื่อมาชมองค์พระด้วยตาตัวเองพอมาเห็นก็ตะลึงครับรู้สึกทึ่งและผมคิดของผมเองว่าพระที่มีความงามหรือขนาดใหญ่มันสะท้อนถึงฝีมือภูมิปัญญาเทคโนโลยีของคนยุคอดีตรวมทั้งแสดงถึงความศรัทธาของพวกเขาที่มีต่อศาสนาครับแล้วผมก็ลาจากอุทยานในช่วงเย็นเพื่อกลับขอนแก่นแต่เพื่อความอยากเที่ยวต่อผมจึงใช้เส้นทางใหม่กลับเข้าจังหวัดพิษณุโลกแล้วเบี่ยงลงทิศใต้เข้าจังหวัดพิจิตรผมจอดรถที่หน้าห้างแฮปปี้พาซ่าห้างสรรพสินค้าคู่เมืองพิจิตรในตอนทุ่มครึ่งเพื่อหาของกินก่อนเดินทางต่อไปตามถนนหมายเลข113เพื่อข้ามไปจังหวัดเพชรบูรณ์แต่พอเข้าตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ผมก็ยังเดินทางต่อผมเบี่ยงลงทิศใต้ไปอำเภอบึง 3,000 เพื่อจะใช้เส้นทางกลับขอนแก่นผ่านจังหวัดชัยภูมิทางอำเภอภักดีชุมพลแล้วเข้าพักห้องพักที่ถนนเลี่ยงเมืองของอำเภอวิเชียรบุรีตอนเที่ยงคืนมันเป็นห้องพักพัดลมราคา180บาทที่โดนใจผมทั้งราคาและสภาพห้องเป็นห้องเตียงเดี่ยวใหญ่ๆที่ก่อปูนขึ้นจากพื้นเลยและดูสูงไปพอมีเบาะนอนมาวางทับโต๊ะนั่งกินดื่มหรือโต๊ะที่ตั้งทีวีและกระจกก็ล้วนแล้วแต่ก่อติดพื้นและผนังเหมือนเตียงเลย ส่วนของที่เคลื่อนย้ายได้ก็เป็นราวตากผ้าทั้งขยะทีวีโทรศัพท์ติดผนังกระดาษชำระน้ำขวดและมีกระติกใส่น้ำแข็งให้ด้วยส่วนห้องน้ำก็มีเป็นฝักบัวกับถังน้ำแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนให้และหลังจากกินดื่มนั่นนี่ผมก็อาบน้ำนอนพักผ่อนเอาแรงส่วนเพื่อนเหรอมันนอนไปทั้งอย่างนั้นเลยโดยไม่ได้อาบน้ำครับจบการเดินทางวันที่3ผมตื่นในตอนสายของวันที่4ของการท่องเที่ยวและเป็นช่วงของการเดินทางกลับหลังจากเก็บของและอาบน้ำแต่งตัวผมกับเพื่อนก็ออกจากห้องพักไปตอน11โมงแล้วแวะกินมื้อเช้าที่ร้านอาหารตามสั่งในปั๊มน้ำมันชุมชนแห่งหนึ่งผมซื้อหนังสือรวมเส้นทางในประเทศไทยจากร้านชำข้างร้านอาหารตามสั่งหลังกินข้าวเสร็จเพราะมันมีข้อมูลเยอะกว่าที่แผนที่ผมซื้อไว้โดยเฉพาะแผนที่ภาคเหนือที่ไม่ได้ใช้เลยแล้วผมกับเพื่อนก็เดินทางต่อเข้าสู่เขตอำเภอภักดีชุมพลซึ่งถนนแจงนี้จะผ่านจุดชมวิวเขาพังเหยด้วยครับจุดชมวิวเขาพังเหยเป็นจุดชมวิวถัดจากจุดชมวิวเขาปากช่องที่ผมมีโอกาสได้แวะชมความงามของทิวเขาโดยจุดชมวิวเขาพังเหยเหมาะชมพระอาทิตย์ตกครับส่วนจุดชมวิวเขาปากช่องเหมาะดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ผมกับเพื่อนคงไม่มีโอกาสได้เห็นพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิวเขาพังเหยนี้เพราะต้องเดินทางต่อ2ชั่วโมงต่อมาผมกับเพื่อนก็เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิครับตอนนั้นเป็นเวลาบ่าย 3:00 นกว่าๆผมเลี้ยวขวาที่วงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลเพื่อไปตามถนนที่มุ่งตรงสู่จังหวัดขอนแก่นพวกเราไม่ได้แวะที่ไหนอีกจนกระทั่งถึงตัวเมืองขอนแก่นในตอน 1:15 พร้อมกับความซวยส่งท้ายของเพื่อนที่โดนแมลงบินเข้าตาตอนเปลี่ยนกันขับรถช่วงที่ออกจากชัยภูมิแล้วการเดินทางไกลเพื่อท่องเที่ยวครั้งแรกของผมกับเพื่อนตลอด4วัน3คืนผ่าน5จังหวัดกับระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรก็สิ้นสุดลงจากความตั้งใจแรกที่จะไปเชียงใหม่กันแล้วดันไปได้ใกล้สุดแค่สุโขทัยและยังไม่มีโอกาสได้ไปเชียงใหม่ด้วยกันอีกเลยจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่รู้เหมือนกันถึงแม้เพื่อนจะเรียนอีกมหาลัยเพราะสอบเข้าสาขาเดียวกับผมไม่ได้แต่เมื่อมีเวลาว่างตรงกันพวกผมก็เลือกที่จะไปเที่ยวที่อื่นแทนทั้งนี้ผมก็มีโอกาสไปเชียงใหม่แล้วในหลายปีหลังจากนั้นกับงานผู้ช่วยช่างภาพที่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งถึงยอดดอยอินทนนท์ในสภาพอากาศ15องศาเซลเซียสอาจจะทนความอยากเที่ยวเชียงใหม่ได้ไม่หมดแต่มันก็เป็นเชื้อไฟอย่างดีให้ความอยากเที่ยวเชียงใหม่รวมทั้งจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือของผมให้รุกโชนทริปภาคเหนือผมยังคงเก็บมาคิดตลอดและรอจังหวะเวลาที่จะได้ไปในใจก็อยากมีเพื่อนไปด้วยนะแต่ผมไม่พบจังหวะให้ไปเที่ยวกับใครได้นักนำซ้ำยิ่งโตขึ้นความห่างระหว่างเพื่อนก็ยิ่งต่างคนต่างไปการได้เจอกันมันจึงยากกว่าการนัดกันไปเที่ยวด้วยซ้ำผมจึงหันไปเที่ยวคนเดียวการไปเที่ยวคนเดียวมันก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกเบื่อหรอกนะมันไม่เหงาเลยผมไปเที่ยวคนเดียวก็จริงแต่ที่ที่ผมไปมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนให้ปฏิสัมพันธ์กันทำให้ผมพบคำตอบที่ผมสงสัยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมการออกไปข้างนอกแบบนี้ช่วยทำให้ผมเข้าใจอะไรที่อยู่ภายในตัวเองแต่มันเป็นอย่างนั้นเสมอนะครับมันเป็นรสนิยมอีกแบบที่น่าสนใจในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาผมเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวจนไปครบทุกจังหวัดในภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางฉะนั้นการเดินทางครั้งต่อไปของผมมันจึงมีแค่2ตัวเลือกคือไปภาคเหนือหรือภาคใต้และผมเลือกที่จะไปภาคเหนือครับเหลือแค่ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่คราวหน้าผมจะเอาเรื่องราวการท่องเที่ยวที่ไหนมาเล่าให้ฟังก็ขอให้ติดตามรับฟังอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางการรับฟังต่างๆตามที่ทุกคนสะดวกสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ